Надыходзіць 1919 год. Часткі чырвонай арміі набліжаюцца да Вільні. Перад гэтым нашэсцем горад будзе пакінуты ўсімі тутэйшымі ўладамі. Адыдуць немцы, літоўскі ўрад пераедзе да Коўна, а ўрад БНР у Гародню. Вось кароткі ўрывак з дзённіка Антона Луцкевіча. Я вымушаны быў развітацца з Іванам і Вільняй і ехаць. Узяць з сабою Івана я не мог, хаця зрабіць гэта мне вельмі хацелася. Усе мы баяліся, што пераезд на возе з Вільні ў Гародню ў непагадзь можа канчаткова зваліць яго з ног. З болем у сэрцы і цяжкім адчуваннем абняліся мы апошні раз, нібы прачувалі, што больш не пабачымся.
Сёння мы чытаем чарговы раздзел кнігі, які названы «Вільня, занятая бальшавікамі, голад і жудасць».
Немцы пакінулі Вільню 30 снежня. З імі шмат людзей выехала на захад. Літоўская тарыба са сваімі сябрамі перанеслася ў Коўна. Туды пераехаў і пан Дамінік Сямашка, і Вацлаў Ластоўскі, і іншыя знаёмыя. У Вільні жыхарамі гораду была зарганізаваная самаабарона, і затым былі слабыя аддзелы ліцвіноў, зарганізаваныя тарыбай. Аднак, калі 1 студзеня 19 году увайшлі аддзелы чырвонай арміі, усе нашы абаронцы разбегліся, і Вільня апынулася ў руках абдзёртай бальшавіцкай ватагі. Прадстаўнікоў гэтай слаўнай чырвонай арміі я пабачыла на катэдральным пляцы, калі ішла да хворага Івана. Брудныя, касавокія, у парваных шынялях, каму ледзь да калена ў шынялі даставалі, а ў другіх амаль па зямлі валачыліся. Ружы на шнурах віселі праз плячо. «Боже мой, — думала я, — і гэтыя абадраныя банды хочуць заваяваць свет». Калі я прыйшла да Івана, дык сказала: «Ну, касавокія сыны Азіі ідуць на нас. Але за часоў Чынгісхана ягоныя войскі выглядалі лепш, і трэба спадзявацца, што Еўропа хутка справіцца з гэтым нашэсцем Мамая». Але гісторыя паказала, што ўсе мы тады памыліліся. «Трэба як найхутчэй адчыніць гімназію, пакуль яны заарганізуюць свой аддзел асветы, каб гімназія ўжо працавала». І ўсе працавалі ў паскораным тэмпе. Нарада ішла за нарадай, усё гэта адбывалася на Віленскай 33. Інвентар, лаўкі і сталы адшукалі на стрыху базыльянскіх муроў і прынялі як спадак пасля праваслаўнай духоўнай семінарыі, якая там мясцілася да вайны. Супольнымі сіламі гімназія была адчыненая 1 лютага 19 году. І Іван, які прыехаў на дарожках, меў сваю першую лекцыю пра мову, якой захапіў усіх і вучыцеляў, і вучняў. Я сядзела, слухала і думала: «Боже мой, ён гэткі хворы, захаваў столькі жару душы сваёй, што ўмее пераліць свой запал і любоў да бацькаўшчыны у сэрцы сваіх слухачоў». Тады ён казаў аб гісторыі базыльянскіх муроў і што ўсе, якія тут працуюць і вучацца, мусяць у вас кросіць вялікія традыцыі закладчыкаў гэтых муроў і вучэльні. Дадому я тады паехала разам з Іванам, бо баялася, што кроў яму кінецца горлам.
Патрыятычны дух лекцыяў Івана Луцкевіча быў не даспадобы бальшавіцкім уладам. Неўзабаве да яго прыйшлі з першым вобыскам.
Ведама, бальшавікі не знайшлі, чаго шукалі. Беларускія архівы былі загадзя вынесеныя з Віленскай 33. Ну, а грошай у Івана ніколі шмат не было. Аднак гэты першы вобыск нас усіх вельмі занепакоіў. Я пачала ў душы баяцца, каб пэўнага дня не забралі хворага Івана, які вельмі ўстрывожыўся, але не за сябе, а за свой музей, і наказаў мне прыхаваць лепшыя экспанаты па кутках. А Пятруся перацягнула пад ложак яцькі ўсе запасы круп ды мукі. Казала, што гэтым разам у яе пакоі не рыліся, бо яна сказала, што яна рабочы народ, і яе малая дачка ляжыць хворая. Ну і нешмат чаго было хаваць, бо ладная доля запасаў, якія мы гарачкава рабілі перад адыходам немцаў, была з'едзеная. У студзені, як толькі прыйшлі бальшавікі, ўсё прапала, усе крамы былі пустыя. І тады мы ўжо казалі, што прыйшла саранча, якая нас агалаціла. Гэтае з'явішча мы перажылі і ў 20-м годзе, у часы бальшавіцкай акупацыі ў канцы лета. У часы польска-беларускай вайны і нават у 39-м годзе, калі ў Вільню прыйшлі бальшавікі вызваляць нас ад усялякай маёмасці. Усё перайшло на гандаль з-пад палы, але і гандляваць было цяжка, бо горад быў як адрэзаны ад свету, і нічога нам не дастаўлялі. З'явіліся ізноў мяшэчнікі, якія з вёсак прыносілі бульбу і зярно, а з боку коўны прыносілі яшчэ і саланіну. І за яе мы плацілі ў той час велізарныя грошы. Вельмі цяжка было і за вялікія грошы дастаць масла, яек, мяса, цукру і малака. Памятаю, што яшчэ па знаёмству я атрымлівала на звярынцы ў аднаго агародніка, які трымаў для сябе карову, у тыдзень 3 бутэлькі малака за вялікія грошы. І вось Лёнька мусіў рабіць гэты далёкі спацар і прыносіў 2 паўбутэлькі. Адну па дарозе пакідаў Пятрусі для Івана. Тое, што прыносіў да хаты, я дзяліла паміж Лялей, Лёнькай і Олей. Мы, здаровыя, малака не пілі. Замест яго мелі чорную эрзац-каву. За хлеб, памятаю добра, мы плацілі 4 рублі за фунт. І то гэта быў кепскі чорны хлеб. Белай мукі за грошы дастаць было нельга, і наш запас мы вельмі бераглі. Гэтак я не магла даць беднаму Івану належнага хвораму аджыўлення. І гэта яшчэ прыспяшала ўпадак ягоных сілаў. Кашаль мучыў Івана і ў дзень, і ў начы. Трудна было ў гэты холад належна напаліць у печы, дроў не хапала. Іван жаліўся мне, як ён дрэнна чуецца і як яму цяжка пасля ад'езду Антона быць аднаму ў начы, дзе няма каму і вады падаць, калі яго мучыць кашаль. Наслухаўшыся некалькі разоў гэтых жаляў, я сказала: «Яська, ведаеш, ці не будзе лепш, калі мы цяпер павянчаемся? Я была б пры табе і ў дзень, і ў начы, і цябе магла б лепш даглядаць, і табе не было б так сумна. Вось калі надумалася нарэшце замуж за мяне ісці, калі я як Лазар ляжу. Чаму ты гэтага не сказала год таму, калі я ездзіў у Менск і хацеў цябе як маю жонку родным паказаць?» З горкім дакорам сказаў ён мне: «Ты добра ведаеш, я тады не магла кінуць хворую маму і дзяцей. Маму Бога дазваў, а Ляля паправілася, займаецца цяпер домам і можа мяне замяніць. Я буду з гімназіі кожны дзень заходзіць на бакшту, а так увесь мой час будзе належыць табе. І не будзеш ні ў дзень, ні ў начы мець спакою, і замест мілых словаў я цябе сваім кашлем данімаць буду. Не, мая родная, гэтую справу трэба добра разважыць».
Такім чынам, Іван і Юліяна яшчэ раз вярнуліся да тэмы, якая, здавалася, была паміж імі закрытай. Што адкажа Іван сваёй нарачонай пасля ночы развагаў? Вы пачуеце ў нашай наступнай перадачы, якая прагучыць у аўторак.